Նախաճաշն արագ վերջացնելուց հետո կամացուկ ասաց Լուդովիկին. «Մի բան ունեմ ձեզ ասելու»։
«Ձերդ գերազանցությունը կարող է ազատ խոսել տիկնոջ ներկայությամբ. Նա հիրավի բարիկին է»,
պատասխանեց Լուդովիկը գորովալի ձայնով։
«Շատ լավ, բարեկամներս»,
ասաց Ֆաբրիչոն։
«Ես խիստ ծանր դրության մեջ եմ
և կարիք ունեմ ձեր օգնության.
Ամենից առաջ ասեմ, որ իմ գործի մեջ քաղաքական ոչ մի բան չկա. Ես պարզապես սպանեցի մի մարդու, որն ուզում էր խոխխողել ինձ, որովհետև խոսում էի նրա սիրուհու հետ»։
«Խեղճ երիտասարդ»,
նկատեց ճաշարանի տիրուհին։
«Ձերդ գերազանցությունը կարող է հույս դնել ինձ վրա»,
գոչեց կառապանը ամենաբուռն անձնվիրությունից աչքերը բոցավառված։
«Ո՞ւր է ուզում գնալ ձերդ գերազանցությունը»։
«Ֆերարա. Մի անձնագիր ունեմ, բայց կգերադասեի խոսակցության չբռնվել ժանդարմների հետ, որոնք կարող են տեղյակ լինել պատահարին»։
«Երբ եք այն մեկի հաշիվը մաքրել»։
«Այս առավոտ, ժամը 6-ին»։ «Ձերդ գերազանցության հագուստների վրա արյուն չկա»,
հարցրեց տիրուհին։
«Ես էլ դրա մասին էի մտածում»,
վրա բերեց նախկին կառապանը։
«Եվ բացի դրանից ձեր հագուստների մահուդը շատ ընտիր է, դրա նման այնքան էլ չեն տեսնում մեր գյուղավայրերում, իսկ դա ուշադրություն կգրավեր. Գնամ հրեայից հագուստ գնեմ. Ձեր գերազանցությունը մոտավորապես իմ հասակն ունի, բայց ավելի նրբակազմ է»։
«Աղաչում եմ, ձեր գերազանցությունն անվանեք ինձ, դա կարող է կասկած հրավիրել»։
«Այո, ձեր գերազանցություն»,
պատասխանեց կառապանը կրպակից դուրս գալով։
«Լսեք, բան եմ ասում»,
գոռաց Ֆաբրիչոն։
«Փողը ետ եկեք»։
«Ի՞նչ եք փողից խոսում»,
ասաց տիրուհին։
«Նա ունի 67 EQ և բոլորն էլ ձեր տրամադրության տակ են»։ «Ես ինքս էլ»,
ավելացրեց նա ձայն միջեցնելով,
«ունեմ մի 40 EQ, որ առաջարկում եմ ձեզ ի բոլոր սրտե. Միշտ չէ, որ փող է լինում մարդու մոտ, երբ այդպիսի փորձանք է պատահում»։
Շոքի պատճառով Ֆաբրիչոն ճաշարան մտնելիս հանել էր իր բաճկոնակը։
«Ձեր հագի այդ ժիլետը կարող է անախորժություն պատճառել, եթե մեկը մտնի այստեղ. այդ ընտիր անգլիական քաթանը ուշադրություն կգրավի»։
Նա փախստականին տվեց հասարակ սև ներկված քաթանե ժիլետ, որ իր ամուսնուն էր պատկանում։ Ներքին ինչ-որ դռնից կրպակ մտավ մի բարձրահասակ երիտասարդ, որ հագնված էր որոշ շքեղությամբ։
«Իմ ամուսինն է»,
ասաց տիրուհին։
«Պիետրո Անտոնիո»,
դիմեց ամուսնուն։
«Պարոնը Լուդովիկի բարեկամն է, փորձանք է պատահել նրան այս առավոտ գետի մյուս կողմում, ուզում է փախչել Ֆերարա»։
«Ինչ կա որ, կանցկացնենք»,
ասաց ամուսինը խիստ քաղաքավարի։
«Կարլո Ջուզեպեի նավակը մեր տրամադրության տակ է»։
Մեր հերոսի մի այլ թուլության հետևանքով, որ մենք խոստովանում ենք նույնքան բնականորեն, որքան բնականորեն պատմեցինք նրա վախը լաստակամուրջի ծայրի ոստիկանական գրասենյակում, նրա աչքերը արցունքակալել էին։ Նա խորապես հուզվել էր այդ գյուղացիների մեջ հանդիպած կատարյալ անձնավիրությունից։ Նա մտածում էր նաև իր հորաքրոջ բնորոշ բարության մասին և կցանկանար որևէ ձևով բախտավորացնել այդ մարդկանց։ Ներս մտավ Լուդովիկը ձեռքին մի փաթեթ։
«Ուրեմն, մնաս բարով պետք է ասի իր հագուստին», ասաց ամուսինը բարյացակամությամբ։
«Հիմա խոսքը դրա մասին չէ»,
վրա բերեց Լուդովիկը խիստ տագնապալի շեշտով։
«Սկսում են խոսել ձեր մասին. նկատել են, որ դուք մեր նրբանցքը մտնելիս և գեղեցիկ փողոցը թողնելիս տատանվել եք, թաքնվել ցանկացող մարդու պես»։
«Իսկ ու եվ բարձրացեք վերևի սենյակը»,
ասաց ամուսինը։ Այդ շատ ընդարձակ ու շատ գեղեցիկ սենյակի երկու լուսամուտներին ապակիների փոխարեն մոխրագույն լաթեր էին քաշված։ Այնտեղ կար 4 լայն մահճակալ, յուրաքանչյուրը 6 ոտնաչափ երկարությամբ և 5 ոտնաչափ բարձրությամբ։
«Շուտ-շուտ»,
ասաց Լուդովիկը։ «Մի ինքնահավան ժանդարմ կա, նոր է եկել այստեղ, և ուզում է սիրաթովել ներքևի սիրուն կնոջը. իսկ ես նրան զգուշացրել եմ, որ երբ նա հաղորդակցությունը ստուգելու համար գնա մայրուղի,
կարող է դեմ առնել գնդակի։
Ահա այդ շունը, եթե որևէ բան լսի ձերդ գերազանցության մասին, կուզենա խաղ խաղալ մեր գլխին, կփորձի կալանավորել ձեզ, որպեսզի գցի Թեոդուլինդայի տրատորիայի անունը։
Այս ինչ է,
շարունակեց Լուդովիկը, տեսնելով ամբողջովին արյան բծերով ծածկված նրա շապիկը և թաշկինակներով փաթաթված վերքերը։
Ուրեմն խոզը պաշտպանվել է։
Ահա հարյուրապատիկ ավելի պատճառ, քան պետք է, որպեսզի ձեզ ձերբակալեն։
Իսկ ես շապիկ չեմ գնել։
Եվ առանց այլևայլության բացեց ամուսնու դարակը ու նրա շապիկներից մեկը տվեց Ֆաբրիչոյին, որը շուտով հագնվեց և ընդունեց դաշտավայրի հարուստ քաղքենու տեսք։ Լուդովիկը հանեց պատից կախված ուրկաններից մեկը։ Ֆաբրիչոյի հագուստները դարսեց այն զամբյուղի մեջ, որտեղ ձուկ են պահում, հապշտապցած իջավ ու արագ դուրս եկավ ետևի դռնից։ Ֆաբրիչոն հետևում էր նրան։
«Թեոդոլինդա», ձայն տվեց նա կրպակի մոտից անցնելիս։ «Թաքցրու վերևում եղածը, մենք կսպասենք ուրենիների պուրակում, իսկ դու, Պիետրո Անտոնիո, շուտ մի նավակ ուղարկիր մեզ, լավ կվճարենք»։
Լուդովիկը ավելի քան 20 փոսից անցկացրեց Ֆաբրիչոյին։ Խիստ երկար ու ճկուն տախտակներ իբրև կամուրջ գցած էին ամենալայն փոսերի վրա։ Անցնելուց հետո Լուդովիկը քաշում էր այդ տախտակները։ Վերջին ջրանց քանցնելով տախտակը քաշեց փութկոտությամբ։
«Հիմա շունչ քաշենք»,
ասաց նա։ «Այդ շունչան դարմը ավելի քան 2 լյո պետք է կտրի ձերդ գերազանցությանը հասնելու համար»։
«Շատ է գունատվել»,
դարձավ Ֆաբրիչոյին։
«Ես չեմ մոռացել մի փոքրիկ շիշ օղի վերցնել»։
«Մի անգամ այնտեղին է», ազդրի վերքը սկսում է զգացնել իրեն։ «Եվ բացի դրանից, սարսափելի վախեցա կամրջագլխի ոստիկանության գրասենյակում»։
«Ինչ խոսք»,
ասաց Լուդովիկը։
«Այն արնաշաղախ շապիկով, որը ձեզ վրա էր, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես եք դուք համարձակվել մտնել այդպիսի մի տեղ»։
«Ինչ վերաբերում է վերքերին, ես գաղափար ունեմ դրանց մասին. հիմա ձեզ կտեղավորեմ մի զով տեղ, որ կարող եք մի ժամ քնել. Նավակը կգա մեզ տանելու, եթե իհարկե նավակ ձեռք բերելու միջոց գտնվի. այլապես, երբ դուք մի քիչ հանգստացած կլինեք, մենք մի 2 լյո ևս կքայլենք, և ես ձեզ կտանեմ մի ջրաղաց, որտեղ արդեն ինքս նավակ կվարձեմ»։
«Ձերդ գերազանցությունը իհարկե շատ ավելի խելահաս է, քան ես. տիկին դքսուհին հուսահատության կմատնվի, երբ իմանա այս պատահարը. նրանք ասեն, որ դուք մահացու վերքեր եք ստացել, գուցեև ասեն, թե դավաճանաբար եք սպանել այն մեկին»։
«Մարքիզու հիռավերսին չի հապաղի տարածել ամեն տեսակ վատրուրեր, որոնք կարող են վիշտ պատճառել տիկնոջը. ձերդ գերազանցությունը կարող է նամակ գրել»։
«Իսկ ինչպես նամակը հասցնենք տեղ»։
«Այն ջրաղացի տղաները, ուր մենք գնում ենք, որական 12-ու են վաստակում. օրուկեսից նրանք կհասնեն Պարմ»։
«Այնպես որ 4 ֆրանկ գնալ գալու, 2 ֆրանկ էլ կոշիկ մաշելու համար»։
«Եթե այդ երթևեկը կատարվեր ինձպես աղքատ մարդու համար, կստանային 6 ֆրանկ, բայց քանի որ մի ազնվականի ծառայելու համար է, կտամ 12 ֆրանկ»։
Երբ հասան հանգստավայրը, խիտ ու զովաշունչ ուրենիների և լաստենիների պուրակը, Լուդովիկը ավելի քան 1 ժամ ճանապարհ գնաց, թուղթ ու թանաք փնտրելու։
«Աստված իմ, որքան լավ եմ զգում ինձ այստեղ»,
բացականչեց Ֆաբրիչոն։
«Մնաս բարով, ով բախտ, ես երբեք արքեպիսկոպոս չեմ դառնա»։
Երբ Լուդովիկը վերադարձավ, Ֆաբրիչոն խորքնել էր, ուստի և չարթնացրեց նրան։ Նավակը մայրամուտի մոտ միայն եկավ։ Հենց որ Լուդովիկը նշմարեց դա հեռվում, զարթեցրեց Ֆաբրիչոյին, որը 2 նամակ կրեց։
«Ձերդ գերազանցությունը շատ ավելի խելահաս է, քան ես», ասաց Լուդովիկը մտահոգ շեշտով։ «Ուստի և վախենում եմ, ինչ էլ որ ասեք, սրտի խորքում անդուր լինեմ ձեզ, եթե մի բան ավելացնեմ»։
«Այնքան էլ տխմար չեմ, ինչպես դուք եք կարծում», պատասխանեց Ֆաբրիչոն։ «Եվ ինչ էլ որ լինի ձեր ասելիքը, այնուամենայնիվ իմ աչքում միշտ կլինեք իմ հորաքրոջ հավատարիմ ծառան ու մի մարդ, որ հնարավոր ամեն ինչ արել է, որպեսզի ազատի ինձ խիստ վտանգավոր կացությունից»։
Ուրիշ շատ հակաճառություններ պետք եղան, որպեսզի Լուդովիկը վճռեր խոսել։ Եվ երբ վերջապես որոշեց խոսել, սկսեց մի երկար նախաբանով, որը տևեց առնվազն 5 րոպե։ Ֆաբրիչոյի համբերությունը հատավ, հետո մտածեց. «Ով է հանցավոր»։ Մեր սնափարությունը, որն այս մարդը շատ լավ էր տեսնում կարգի իր նստատեղից։ Լուդովիկի նվիրվածությունը ի վերջո համարձակություն տվեց իրեն անկեղծ խոսելու։ «Ինչ ասես, չէր վճարի մարքիզու հիռավերսին այն բամբերին, որ դուք պատրաստվում եք ուղարկել պարմ, որպեսզի ձեռք բերեր այդ երկու նամակները. Դրանք գրված են ձեր ձեռքով, ուստի և դատավարական ապացույցներ են ձեր դեմ. Ձեր այդ գերազանցությունը կարող է նախ և առաջ ընդունել ինձ որպես մի անգախնապահ հետաքրքրասերի, երկրորդ, գուցեև ամոց գատիկ ինդեքսուհուն ներկայացնել կառապանի իմ խղճուկ ձեռագիրը. Բայց վերջապես ձեր անվտանգությունը բացում է իմ բերանը, թեկուզ և դուք հանդուգն համարեք ինձ. Ձեր այդ գերազանցությունը չի կարող այդ երկու նամակները թելադրել ինձ. Այդ ժամանակ միայն ես կվտանգվեմ, այն էլ շատ քիչ. Քանի որ անհրաժեշտության դեպքում կասեմ, որ դուք բաց դաշտում տնկվեցիք իմ դեմ, գրչամանը մի ձեռքում, ատրճանակը մյուսում, ու հրամայեցիք ինձ գրել. «Տվեք ինձ ձեր ձեռքը, իմ սիրելի Լուդովիկ», գոչեց Ֆաբրիչոն, «և որպեսզի ապացուցեմ, թե ամենևին չեմ ուզում որևէ գաղտնիք թաքցնել այնպիսի մի բարեկամից, ինչպիսին եք դուք. Արտագրեցեք այս երկու նամակները այնպես, ինչպես գրված են»։ Լուդովիկը հասկացավ վստահության այս նշանի ամբողջ մեծությունը և չափազանց զգացվեց դրանից, սակայն մի քանի տող գրելուց հետո տեսավ, որ նավակը արագ առաջանում է գետի վրա։ «Նամակները ավելի շուտ կավարտվեն, եթե ձեր այդ գերազանցությունը բարեհաճի դրանք թելադրելու նեղություն քաշել», ասաց նա Ֆաբրիչոին։ Նամակները գրվելուց հետո Ֆաբրիչոն մի «Ա» և մի «Բ» գրեց վերջին տողերում, իսկ թղթի մի փոքրիկ շերտի վրա, որը հետո ճմրթեց, ֆրանսերեն գրեց. «Հավատացեք Ա և Բ»-ին»։ Բամբերն այս ճմրթած թուղթը պետք է թաքցներ իր հագուստների մեջ։ Երբ նավակը մոտեցավ այնքան, որ ձայնը կարող էր լսվել, Լուդովիկը կանչեց նավավարներին ոչ իրենց անուններով. Մարդիկ չպատասխանեցին, և 500 գրկաչապ ներքև մոտեցան ափին, նայելով ամեն կողմ, ստուգելու համար, թե որևէ մաքսային պաշտոնյա չի նկատել իրենց։ «Ես ձեր դրամադրության տակ եմ», ասաց Լուդովիկը Ֆաբրիչոին։ «Ուզում եք, որ անձամբ ինքը ստանեմ ձեր նամակները պարմ, թե ուղեկցեմ ձեզ Ֆերարա»։ «Ինձ Ֆերարա ուղեկցել այնպիսի ծառայություն է, որ ես գրեթե չէի համարձակվում խնդրել ձեզանից. Անհրաժեշտ է ափ իջնել ու ջանալ մտնել քաղաք, առանց անձնագիր ցույց տալու. Պետք է ասեմ, որ մեծ գարշանք եմ զգում Ջիլետի ազգանունով ճամփորդելուց, և ձեզանից բացի ուրիշ ոչ ոքի չեմ տեսնում, որը կարողանար մի ուրիշ անձնագիր գնել ինձ համար»։ «Ինչու գազալ մաջորեյում չասացիք, ես ճանաչում եմ մի լրտեսի, որ մի պատվական անձնագիր կծախեր ինձ, այն էլ ոչ թանկ, 40-50 ֆրանկով»։ Նավավարներից մեկը, որ Պոյի ափին էր ծնվել, հետևաբար արտասահմանյան անձնագրի կարիք չուներ պարմ գնալու համար, հանձն առավ նամակները տեղ հասցնել։ Լուդովիկը, որ թիավարել իմանում էր, խոստացավ մյուս նավավարի հետ մակույկն առաջ տանել։ «Պոյի ստորին հոսանքում», ասաց նա, «մենք կհանդիպենք ոստիկանությանը պատկանող բազմաթիվ զինված նավակների, բայց ես կկարողանամ խուսափել դրանցից»։ Ավելի քան 10 անգամ ստիպված եղան թաքնվել ջրի մակերեսին գրեթե հավասար, բայց ուռենիներով ծածկված կղզյակներում։ 3 անգամ ցամաք իջան, որպեսզի թողնեն ոստիկանական հսկողության կետերի դատարկ նավակներն անցնեն։ Լուդովիկ օգտվեց անգործության այդ երկար պահերից և Ֆաբրիչոյի համար արտասանեց իր սոնետներից շատերը։ Զգացմունքները բավական ճիշտ էին, իսկ արտահայտչական միջոցները թույլ, ապա ուրեմն չարժեր գրի առնել։ Տարօրինակն այն էր, որ այդ նախկին կառապանն ուներ երևույթներն աշխույժ ու նկարչագեղ տեսնելու գիրք ու ձևեր, բայց հենց որ գրում էր, դառնում էր սառը ու սովորական։ «Դա ճիշտ հակառակն է այն բանի, որ տեսնում ենք աշխարհում», մտածեց Ֆաբրիչոն։ «Հիմա գիտեն ամեն ինչ նորալիորեն արտահայտել, բայց սրտերը ասելու ոչինչ չունեն»։ Նա հասկացավ, թե մեծագույն հաճույքը որ կարող էր պատճառել այդ հավատարիմ բարեկամին նրա սոնետների տառասխալներն ու ղելներ։
«Ծիծաղում են ինձ վրա, երբ տալիս եմ իմ տետրը»,
ասում էր Լուդովիկը։
«Բայց եթե ձերդ գերազանցությունը բարեհաճեր, տար առ տար թելադրել բարերի ուղագրությունը, ապա նախանձողները այլևս ոչինչ չէին ունենա ասելու. ուղագրությամբ տաղան չի լինում»։
Միայն 2 օր հետո, գիշերով, Ֆաբրիչոն կարողացավ բոլորովին ապահովիչնել լաստենիների մի պուրակ. Պոնտե Լագո Օսկուրոյից 1 լիո այս կողմ։ Ամբողջ օրը նա մնաց մի կանեփուտում թաքնված, իսկ Լուդովիկը նրանից առաջ գնաց Ֆերարա։ Փոքրիկ բնակարան վարձեց մի աղքատրեայի մոտ, որ նա միջապես հասկացավ, թե կարելի էր փող վաստակել, եթե լուր մնար։ Երեկոյան մութն իջնելուն պես Ֆաբրիչոն մի փոքրիկ ձի հեծած մտավ Ֆերարա։ Նա մեծապես կարիք ուներ այդ օգնությանը, որովհետև արևահար էր եղել գետի վրա։ Ազդրին ստացած դաշույնի հարվածը, ինչպես նաև այն, որ ճիլետին կռվի սկզբին թրով հասցրել էր ուսին, բորբոքվել ու ջերմ էին առաջացրել։